si na začiatku to bolo o živloch typu oheň, voda a vietor. Pridal sa aj hurikán, pochopil, čo je tisíckrát krajšie. Ponúkol 10 prstov pre život, vchádzal bez vyzvania, nechával to plynúť, pretože cítil, že čo sa má stať, to sa stane, a hoci v láske nie sú mapy, je krásne šialená. Dnes to bude o návšteve čisto len na tom 5. povestnom poschodí, ale aj o pobyte niekde medzi nebom a zemou, respektíve v zemi nad zemou, ale za každým v blízkosti ďalšieho aktuálneho narodeninového oslávenca. No a pokiaľ posedenie pri 211. petrolejke nebude páliť, tak vám pri nej hneď takto začerstva želám v prvom rade príjemné počúvanie. Čaká na nás úplne prvá vyloženie jarná a v tomto roku samozrejme ďalšia v poradí. Práve sa začína a z Banskej Bystrice zdraví Peter Kršiak.
Když do života vchází a nad všechny dveře otvírá, jak jarní příval projdu rází, všechno začíná. Už odhazujem závaží, už rozbíjame první závod, 3, 2, 1 start, sraz na nábřeží.
Aj do života, aj do ďalšieho bloku slova a hudby s názvom Petrolejka, ako už bolo povedané. 211 tým bude v poradí a tí, ktorým určité indície postačia, tak sa už dovtípili, o čom by to tu dnes mohlo byť. Ak by sme išli po inej vlne, tak by mohla znieť napríklad muzika Johanna Sebastiana Bacha. Nachádzame ho v hudobnom kalendári tiež v súvislosti s 21. marcovým dňom, pretože to bol jeho narodeninový, keď prišiel na svet v Eisenachu v Nemecku tento významný nemecký skladateľ barokovej hudby, ktorý výborne ovládal aj hru na organ a čembalo. Rovnako by tu mohol znieť napríklad hudobný odkaz kapely Seekers, pretože aj Kate Podger je ročníkom 1941 a rovnako dnešným narodeninovým oslávencom. Aj Ray Dorsett z kapely Mango Jerry, ten si pripomína 71. narodeniny. Roger Hudson z kapely Supertramp, to je ročník 1950. Potom tu máme Konráda Lozána, rodáka z Los Angeles a svojho času výrazného basového gitaristu kapely Los Lobos. Tam je to o 66. narodeninách. Jonas Berggren, súčasť švédskej kapely Ace of Base, ten si dnes pripomína 50-ku, rovnako ako Maxim Reality z kapely Prodigy. Toto je zase úplne iná hudobná odnož. No a 60-ku má Jiří Pola zo skupiny Poutníci, ktorá medzi tými, ktorí majú radi country, folk, trampskú muziku, bluegrass, tak tam by to mohlo byť tiež o celkom slušných vibráciách, ale nie. Budeme sa venovať pánovi, ktorý dospieval a ktorý bol vždy ochotný aj v ústrety Slobodnému vysielaču vykročiť. Zatiaľ síce iba po telefonickej linke, ale už sme mali možnosť zrealizovať rozhovor dvakrát. Dnes teda týmto smerom letí opäť pozdrav, gratulácia konkrétne k 64. narodeninám, takže sa pripravte na to, že si preletíme opäť jeho diskografiu. Nebude to iba o takých tých najznámejších tituloch, aký sme napríklad aj dopočúvali, pretože záverečná pesnička jeho prvej profilovky albumu Hurikán, čiže Oheň, voda, vítr, ktorú si možno spájať aj so seriálom Bylo nás 6, tak to je jedna naozaj z takých tých osvedčených a základný pilier jeho koncertného programu už od polovičky 80. rokov, pokiaľ ide na to koncertné pódium s kapelou alebo s tými takzvanými podkladmi, tak toto sa tam zaručene objavuje, lebo je to jeden z jeho najvychytenejších titulov, ale budú tu znieť aj pesničky, ktoré ste možno nikdy nepočuli, lebo ako si ste sa k tomu nemohli dopracovať, respektíve ani vás to nenapadlo siahnuť práve týmto smerom. No a popri tom, samozrejme, klasický obsah, ktorý by mal byť aj o iných oslávencoch, ten meninový na Slovensku Blahoslav, meno slovanského pôvodu, tam ten význam je celkom jasný. V Českej republike má tento sviatok Radek, čo je tiež mužské krstné meno slovanského pôvodu, je to taká ženská podoba mena Radka, čiže ide o to, aby sme sa radovali, boli šťastní. No a ďalších dôvodov, tých je tu celá hromada, povieme si hneď po ďalšej pesničke, pretože radovať sa môžete aj takým spôsobom, že budete hrať kľučkovanú. A toto bola jedna z tých úvodných ďalších vychytených nahrávok Dalibora Jandu ešte aj ako single pred vydaním prvého albumu. S kapelou Prototyp bude dnes v našej blízkosti najčastejšie a bude aj v tejto chvíli.
Pozval mě dál, já nevěděl, co mám říct. Poschodí pět a výtah z roku půl. Polknul jsem a řekl Suzy, já bych chtěla zkouznět. Oči jsem zabod do blůzy. A co dál, hádej, a co dál. Hráli jsme kličkovanou, vždyť to znáš. Kamaráde, já jsem vyhrával. Žárovkou otočíš a bude tma. Vařila čaj a bavila se o knížkách. Přised jsem blíž a zkoušel na věc jít. Tiše mi řekla, počkej, ať všechno neskazíš. Kdo chce mít všechno, nemá nic. A co dál, tak hádej, a co dál.
ako to končí, tak to mnohí zistili, možno aj iným spôsobom, ako to prebiehalo, aj začínalo, o tom si môžeme povedať aj v tejto chvíli, 21. marca 1953 v Hraniciach na Morave, detstvo prežil v Drahotušoch, tam ako poprvýkrát aj verejne vystúpil s kapelou Pacifik, od 15 rokov hrával a spieval s kapelou na tanečných zábavách. Po odchode do Prahy v 77. spieval Vary vo všetkých pražských kaviarniach a baroch, neskôr aj po celej republike, v vtedajšom Československu, aj v zahraničí, vo Švajčiarsku, v Nemecku, v Španielsku, v Taliansku, na Kube, v Poľsku, v Sovietskom zväze. No a štart do čela populárnej hudby ten si odbil účinkovaním na Dečínskej kotve v roku 1983. No a v priebehu ďalších 20 rokov absolvoval viac ako 3000 vystúpení v Českej republike, na Slovensku. V roku 1990 si založil hudobné vydavateľstvo, ktoré dostalo názov Hurikán, a ponúkal tam nielen svoju muziku, ale aj nejaké to hovorené slovo. Sú tu ocenenia Zlatá Dečínska kotva, niečo z Bratislavskej líry, zlaté a platinové platne, diskoslávici, trojnásobným zlatým slávikom sa stal v rokoch 1986 až 88. No a má na svojom konte aj tie zlaté platne za predajnosť, viac ako 200 000 predaných nosičov. V 90. rokoch to bolo už trošku niečom inom, pretože ten limit sa znížil. No a niekde doma by mali byť aj platinové platne za jednak 1 milión predaných nosičov a tiež potom za dvojnásobok. Celkovo už je to viac ako 2 milióny. No a niektoré z najúspešnejších nahrávok, aj ako som naznačil, takých tých nenápadnejších, to nám tu dnes znieť bude. Toto bol ešte návrat k tej albumovej jednotke, aspoň táto verzia sa tam objavila. Je aj trošku iná, ešte vydaná pred úvodným profilovým titulom. Hráli sme Kličkovanou a skôr ako budeme žiť ako kaskader, tak si povedzme, že ten 21. marcový deň, v prípade, že toto nemusíte, tak je aj o Svetovom dni poézie. Toto vyhlásili v roku 1999 Medzinárodná organizácia UNESCO. Účelom tohto dňa je propagovanie, čítanie, písanie a publikovanie poézie po celom svete, ako aj poskytnutie uznania národným a medzinárodným aktivitám v oblasti poézie. V niektorých svetových krajinách sa oslavuje 15. októbra na počesť narodenia Vergília, rímskeho epického básnika za vlády Augusta, ale kto má rád poéziu, je mu jedno, či je to 21. marec, 15. október alebo, ja neviem, 14. júl. Je tu aj Svetový deň zdravého spánku, hlavne v práci to poteší, vyhlásili v roku 2001 konkrétne Medzinárodná nadácia pre duševné zdravie a neurológiu. Ľudia trpiaci nespavosťou, tí sú náchylnejší na ischemickú chorobu srdca, trpia bolestiami hlavy, depresiami, podliehajú závislosti od alkoholu, ďalších drog. Tento deň je určený na oslavu spánku, jeho cieľom je znížiť problémy. No a prostredníctvom aj lepšej prevencie a riešenia porúch spánku, takže skúste sa dnes dohodnúť s kýmkoľvek budete tráviť nejakú tú chvíľku, aby pokojnejšie okolo vás prechádzal, keď už to na vás príde, aby ste neboli rušení. Ďalší medzinárodný deň, to je o invalidoch, malo by sa to pripomínať od roku 1960, bol iniciovaný Medzinárodnou federáciou telesne postihnutých invalidov práce a civilných invalidov, je určený na poskytnutie pomoci ľuďom s telesným postihnutím a upozornenie na pracovné a sociálne problémy, ktorým títo ľudia čelia v spoločnosti. Prvý, dá sa povedať, že doslova jarný deň, tak na ten sa toho nahádzalo naozaj neúrekom. Ešte tu mám 5 medzinárodných dní. Ďalší je o bábkárstve. Toto bolo vyhlásené v roku 2002 Medzinárodným bábkárským zväzom. Je to deň oslavy bábkárstva, určený na podporu umenia bábkohercov, ktorí pomocou bábok poučujú deti o nových a aj vzrušujúcich veciach počúvajú ich príbehy, pomáhajú im zbaviť sa strachu a privádzajú deťom na tvár úsmev, radosť. Bábkarstvo má bohatú históriu. Na Slovensku tiež viacero podôb a aj vysokú úroveň, aj keď to už nie je také sledované ako kedysi, keď sme zbojníka Budogáňa hľadali na televíznych obrazovkách a boli sme aj celkom úspešní a plus, ja neviem, Slniečko na rukavičke a podobne. Okrem hier pre deti uvádzajú bábkari aj náročné divadelné hry pre dospievajúcu mládež, aj toho dospelého diváka. A mnohí z nás používajú ruky aj na to, aby ukázali prstom niekam, alebo zdvihli len prostredník. Aj to je celkom slušné bábkoherectvo. Medzinárodný deň lesov, ten vznikol na 23. valnom zhromaždení Európskej poľnohospodárskej konferencii alebo konfederácii a je iniciovaný od roku 1971 Organizáciou Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo. Slávi sa pri príležitosti aj jesennej rovnodennosti na južnej pologuli a jarnej na tej severnej. Cieľom je vytvorenie povedomia o význame, prínose a hodnotách lesov. Tie tvoria elementárnu úlohu pre životné prostredie a sú nenahraditeľné. Mali by sme ich chrániť. Zatiaľ chránime skôr kamióny, ktoré to vyvážajú z určitých priestorov, čo sa týka stromov. Svetový deň Downovho syndrómu, ten bol vyhlásený v roku 2006 na podnet organizácií, ktoré sa tomu venujú a symbolicky je odvodený z číslic 3 a 21, čo by mala byť trizómy a 21. chromozómu. Cieľom je zvýšiť povedomie ľudí aj o tomto genetickom ochorení a zapojiť ľudí s Downovým syndrómom do spoločnosti. Predposledným je Medzinárodný deň boja proti rasovej diskriminácii. Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo práve tento deň za medzinárodný ako reakciu na vraždu 69 černošských demonstrantov v juhoafrickom Sharpeville v roku 1960 proti novému zákonu potláčajúcemu ich slobodu. A v tento deň sa zameriava pozornosť na problémy rasizmu, zdôrazňuje sa potreba rasovej harmónie. A aby toho nebolo málo, tak ešte tu je Svetový deň sociálnej práce a sociálnych pracovníkov, ktorý vznikol pred 10 rokmi na podnet Medzinárodnej federácie. Sociálna práca, tá sa zameriava svojou pozornosťou na podporu ľudských práv, sociálnej spravodlivosti. Mala by riešiť nielen individuálne problémy, ale aj väčšie sociálne otázky, chudobu, domáce násilie, bezdomovectvo, zdravotnú starostlivosť a jej cieľom je zlepšiť národnú a medzinárodnú sociálnu politiku. Nakoľko sa to darí, vedia priamo zainteresovaní a tí, ktorých sa to priamo dotýka. Ale naozaj je to niekedy o tom kaskadérskom snažení sa a o kaskadérskej ceste životom. Jeden z takýchto kaskadérov v tejto chvíli aj prichádza. Dnešný narodeninový oslávenec.
Auto na vodu, teplo ze zemi, city v pilulkách, tohle budem jedno ráno mít. Mám 100 důvodů, nic se nedivit, mám tě plnou hlavu, plný byt. Všechno brát jak je, ty mě donutíš a bez mrknutí půjdu mezi lidmi z práce, bos. V létě v zimníku, v lednu v košili, cesty na víkendy, autokros. Mám chuť žít jako kaskadér, být láskou, co je fér. Tak se mi nesměj, jdu před váš dům, na zvonky zvoním, poplach sousedů. Váš dům, tak ti teda dík. Děvče, dobrý den, milá, dobrou noc, sednu na Vltavě na parník. A jsem kapitán, jako v groteskách, když mě vyprovodí na chodník. Mám chuť žít jako kaskadér, být láskou, co je fér. Tak se mi nesmíj, jdu před váš dům, na zvonky zvoním, poplach sousedů.
Niekedy je to ako vo filme, keď sa pristavíme práve pri roku 1953, nebolo to len o narodení pána, ktorý nám tu dnes spieva, ale aj o tom, že valné zhromaždenie alebo národné zhromaždenie zvolilo za prezidenta niekdejšieho Československa Antonína Zápotockého. Tento post zastával do 13. novembra 1957, čiže viac ako 4 roky. Ešte skôr, ako sa udiela táto vec, tak tu boli aj iné. V roku 1788 aj oheň, ktorý zničil hneď 856 budov v New Orleans, čo bola tiež väčšina konkrétneho mesta, takže sa to tam ocitlo v slušných ruinách. Napoleon Bonaparte, ten vydal zbierku Code Civil v roku 1804, išlo o novú ústavu, ktorá mu ale zaručovala rozsiahle právomoci. A mnohí by to radi dnes zmenili tiež, čo sa týka ústavy, aby mohli ešte viac roztiahnuť krídla. Katastrofa tá sa spája aj s rokom 1857. Zemetrasenie v Tokiu vtedy pripravilo o život viac ako 100 000 ľudí. Tiež sa uskutočnilo prvé zasadanie Reichstagu, Rížského snemu v roku 1871. Otvoril ho vtedajší kancelár Otto von Bismarck. Zároveň bol vymenovaný za kancelára nemeckého impéria. Fúziou Rimavsko-Muránskej a Šalgotariánskej spoločnosti vznikla Rimamuránsko-Šalgotariánska železiarská účastinná spoločnosť v roku 1881, ktorá sa stala najväčším vtedajším koncernom v Uhorsku. Nemecká armáda počas prvej svetovej vojny pred 99 rokmi začala severne od mesta Saint-Quentin vo Francúzsku veľkú jarnú ofenzívu na fronte širokom 70 kilometrov. V Bratislave v rozhlase sa v roku 1935 konala premiéra rozhlasovej opery Alexandra Mojzesa Svetopluk a o 8 rokov neskôr dôstojník Wehrmachtu Rudolf von Gersdorf sa pokúsil spáchať atentát na Adolfa Hitlera s použitím samovražednej bomby, ale plán zlyhal, prežil aj on. Dožil sa tuším nejakých 75 rokov. Ďalšie udalosti tie už sú trošku mladšieho charakteru. Z roku 1959 je ďalšia z tých smutnejších. V Budapešti vtedy na základe komunistického súdneho procesu popravili čerstvo 18-ročného Petra Mansfelda, maďarského učňa, priamého účastníka protikomunistického povstania z jesene roku 1956. Za svoju protištátnu činnosť bol nakoniec súdom odsúdený k trestu smrti. 11 dní po svojich 18. narodeninách bol aj popravený. Stal sa jednou z najmladších obetí komunizmu v Maďarsku. Veľa sa o tom nehovorí. Zatknutý bol 19. februára 1958. Skupina, ktorej bol súčasťou, bola obvinená kvôli nedovolenému zhromažďovaniu a prechovávaniu zbraní a výbušnín, krádeže, kvôli úteku a ďalším protištátnym činnostiam. 21. novembra bol nielen Peter Mansfeld, ale aj Jožef Blasky, ktorý hral pri súde šialeného, odsúdený k doživotnému trestu odňatia slobody. Zvyšok členov jeho skupiny bolo odsúdených na odňatie slobody od 3 do 10 rokov. Najvyšší súd ale nakoniec 19. marca 1959 odsúdil Petra Mansfelda k trestu smrti, ktorý bol vykonaný ráno 21. marca. To znamená 11 dní po jeho 18. narodeninách. Súd a poprava boli využité vtedajšou komunistickou propagandou. Existuje aj nejaký pamätník na pamiatku tejto brutálnej veci. V roku 1960 v Juhoafrickej republike v meste Sharpeville sa konala hromadná demonstrácia za odstránenie rasovej diskriminácie. Už som to tu čiastočne spomínal. Polícia vtedy zastrelila 69 demonstrantov, 180 bolo zranených, vrátane žien a detí. S udalosťou sa teda viaže aj Medzinárodný deň za odstránenie rasovej diskriminácie. Takže sa to pripomína už zhruba 50 rokov. V San Francisku v tento deň zatvorili jedno z najprísnejších väzení, legendárny Alcatraz, kde si odpikával trest aj povestný gangster Al Capone. Povestným a historickým bola aj udalosť z roku 1969. V tento deň sa vtedy uskutočnil zápas československých hokejistov na majstrovstvách sveta v Štokholme s mužstvom Sovietskeho zväzu. Sledovali to všetci vtedy s veľkými emóciami. Československí hokejisti zvíťazili 2-0, čo obyvatelia našej krajiny okupovanej vojskami, hlavne Sovietskeho zväzu, pociťovali ako zadosť učinenie. O týždeň 28. marca na tých istých majstrovstvách sveta naši hokejisti tento úspech zopakovali, zvíťazili vtedy 4-3 a vyvolalo to ešte väčšiu vlnu občianskej eufórie. Mnohí to naozaj vtedy výrazne prežívali. Prišiel rok 1980, jednak prezident Jimmy Carter, americký prezident, vyhlásil bojkot letných olympijských hier v roku 1980 v Moskve na protest proti invázii Sovietskeho zväzu pre zmenu v Afganistane. O 4 roky to potom Sovietsky zväz a aj ostatné krajiny toho tzv. Socialistického spoločenstva, mnohé určite nedobrovoľne, oplatili neúčasťou v Los Angeles na olympiáde. Ale v roku 1980 mnohí, hlavne televízni diváci, aj keď nie na našom území, boli nedočkaví v rámci tretej série televízneho seriálu Dallas. Viedlo to v Spojených štátoch dokonca k 8-mesačnej diváckej hystérii. Kto zastrelil J.R. Ewinga? Mnohí to dnes už síce takto veľmi neprežívali, alebo neprežívajú pri seriáloch, ale vtedy vám to bolo o tom, že počas tohto obdobia prebiehali vo viacerých médiách aj diskusie a z produkčnej spoločnosti dokonca ukradli scenár k ďalšej epizóde, ktorý mohol odhaliť, kto to asi tak urobil. No ale, ako vieme, JR to vtedy prežil a mohol robiť čarapatu aj naďalej, tak ako mnohí zase v iných oblastiach. Namíbiu v roku 1990 vtedy vyhlásili za nezávislý štát. Z mapy Afriky tak zmizlo aj posledné územie pod cudzou nadvládou. V Namíbii si tento prípad a túto udalosť pripomínajú ako štátny sviatok. To je tá povestná chvíľa Dňa nezávislosti. Rok 1998, 21. marec, opäť možno ísť na Slovensko, uskutočnila sa prvá transplantácia srdca v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb v Bratislave. Švajčiarsky psychiater a balónista Bertrand Piccard a anglický balónista Brian Jones v roku 1999 ako prvý uskutočnili nepretržitý let okolo Zeme v teplovzdušnom balóne. Celkovo im 45 755 km dlhý let trval 19 dní, 21 hodín a 47 minút, aj keď neviem si to predstaviť, ako to mohli odmerať na balóne, tú dĺžku. Potom tu máme situáciu, ktorá je o roku 2005. Rodák z Českých Budejovic Jan Rejžek, český hudobný a filmový kritik a novinár, sa podľa Ústavného súdu Českej republiky nemuselo spravedlniť Helene Vondráčkovej za svoje tvrdenie z októbra roku 2000, že za svoj ponovembrový návrat vďačí mafiánom, ktorí ju za minulého režimu tlačili do médií. O rok neskôr v San Francisku založili spoločnosť Twitter, ktorá následne v júli 2005 spustila mikroblogovaciu sociálnu sieť Twitter, aj keď to trošku neladí, čo sa týka postupnosti, takže zrejme to bude aj o júli 2006. Ľuboš Kryško, ten urobil radosť o 2 roky neskôr na 29. plaveckých majstrovstvách Európy v Holandsku v Eindhovene, keď získal bronzovú medailu na 50 metrov znak. Slovenským plavcom sa až tak veľmi zase nedarí, aby to bolo každý deň možné spomínať, čo sa týka úspechov. O rok neskôr na Slovensku sme si volili prezidenta. Do druhého kola postúpil Ivan Gašparovič a Iveta Radičová. V tomto prvom prípade to bolo o podpore niečo cez 46%, v druhom 38% voličov rozhodlo. No a v roku 2014 Rada federácie, Horná komora Ruského parlamentu ratifikovala federálny ústavný zákon o vstupe Krymu do zväzku Ruskej federácie a vytvorení dvoch ďalších subjektov v krajine, čiže Krymskej republiky a mesta Sevastopol. Tak to vyzeralo v takej, no nazvem to, že skratke, 21. marec v rokoch predchádzajúcich. Možno ste si niektoré udalosti všímali viac, možno menej, a mohlo vám niečo uniknúť, aby neunikla osoba, tak tu si tiež treba všímať, tak ako sa o to snažil, ale s tým nepríliš úspešným výsledkom aj opätovne prichádzajúci Dalibor Janda. Ešte jedna zastávka pri albume číslo 1 a potom už naozaj pôjdeme aj trošku ďalej.
Sedávala vždycky v první řadě, napůl žena, napůl ještě mládě. Slíbil jsem jí moc krát při svém slovu, půjdem světem s kytarou a spolu. Pověřila snadno tónu písně, ale doma hlídal jí přísně. Až jsme jednou vymysleli výlet, měla přijít naše horká chvíle. Snad jsem si měl všímat víc, lásky někdy propáslu nezlavnou. Teď už vím a všem můžu říct, jistou nemáš nikdy holku žádnou. Snad jsem si měl všímat víc, dotýkat se jejich přání zlehka. Teď už vím a všem můžu říct, láska je věc neskutečně křehká. To vím. Když pak večer v kempu u rybníka pohled pletě moc říkal, přijdu k tobě, jen co oheň zhasne, přikývnul jsem, všechno bylo jasné. Snad jsem si měl všímat víc, lásky někdy pro pár slůvek zlatou. Teď už vím a všem můžu říct, jistou nemá nikdy holku žádnou. Snad jsem si měl všímat víc, dotýkat se jejich zání zlehka. Teď už vím a všem můžu říct, láska je věc neskutečně křehká. To vím. Oheň zhasnul, nebyla stanu, ani ve svém a noc přešla k ránu. Jako meteor zmizela mi, tak jsme zbyli s kytarou zas sami. Tak jsme zbyli s kytarou zas sami.
Václav Šprongl, toho síce pre Dalibora Jandu neotextoval veľa, ale toto bola jedna z takých najvýraznejších s melódiou Daniela Dobiaša. Dalibor to zvykol uvádzať v štýle Áno, odišla, ale keď som ju po rokoch stretol znovu alebo uvidel, tak som bol aj celkom rád. No, bola to fikcia určite, aspoň ten príbeh, isté veci sa môžu odohrať, ale toto sa dostalo v podstate len do pesničky. Našťastie sú tu aj iné príbehy, ktoré boli iba súčasťou jednotlivých nahrávok. Môže byť, že aj tá nasledujúca bude z tejto sorty a to už bude návrat k druhému albumu, ale predtým si povedzme, že po tej hudobnej stránke by to dnes nemuselo byť iba o Johannovi Sebastianovi Bachovi, keby sme išli trošku inou cestou, ktorý zložil mnoho hudobných diel od organových skladieb cez rôzne druhy koncertov, napríklad aj známe brandenburské. Boli tu skladby pre klavír, respektíve čembalo, bolo ročníkom 1685. Rovnako 21. marca si narodeniny pripomínal aj ruský hudobný skladateľ Modest Petrovič Musorgský, predstaviteľ ruskej národnej hudby, obdobia romantizmu, člen tzv. Mocnej hrstky. Známe je jeho klavírne dielo Obrázky z výstavy, ktoré pre symfonický orchester upravil francúzsky hudobný skladateľ Maurice Ravel. Musorgský bol ročníkom 1839. Z toho 20. storočia ako prvý vyskakuje rodák z Liberca, český hudobný skladateľ Karel Vacek, autor mnohých úspešných, hlavne tzv. Ľudových pesničiek, skladby typu Cikánko, ty krásna, alebo Nikdy se nevrátí pohádka mládí, to by mohli byť známe, hlavne tým, ktorí majú radi dýchovú muziku, Čtyři páry bílejch koní a Ty nikdo nedohoní, alebo Zůstaň tu s námi, muziko česká, Ale ne, ale ne, ale ne. Prípadne Proč ta sova tolik houkala, Hú a hú a hú, respektíve Šumařinka, to sú naozaj veľké hitovky z tejto oblasti. No a aj keď sa narodil do rodiny truhlára a zároveň aj muzikanta našťastie, v deň jeho narodenín sa v jeho rodisku schádzajú tiež obdivovatelia s gramofónom na tú kľuku, aby si pripomenuli najznámejšie pesničky Karla Vacka. Potom sa presťahovali do Prahy, kde sa naučil okrem iného hrať aj na husle, na klarinet, na trúbku, na lesný roh a na kontrabas. A už ako 15-ročný hrával v pražských ľudových kapelách. Vďaka tej svojej všestrannosti bol vyhľadávaným muzikantom aj vo Vysokom Veselí, kde pracoval ako robotník. Svoje znalosti si potom rozširoval aj v priebehu vojenskej služby, keď v podstate hrával vo vojenskej kapele a v rôznych posádkach. V roku 1925 sa zúčastnil s českým cirkusovým orchestrom zájazdu do Francúzska. Načas tam aj zostal, vystupoval v rámci československej expozície na Svetovej výstave dekoračného umenia a v sezóne 1929 pôsobil spoločne s R.A. Dvorským a ďalšími českými muzikantami aj v jazzbende Sema Baskiniho v Berlíne. Po návrate do Prahy potom hrával v orchestri Kina Lucerna, v jazzovej kapele Harryho Hardena, bol tu aj kvintet Melody Boys R.A. Dvorského, 3 roky bol tiež členom orchestra Osvobozeného divadla, potom sa ale vrátil k Dvorskému a počas druhej svetovej vojny viedol vlastný orchester, s ktorým obchádzal mestá po republike. Toho vlastného hrania zanechal v roku 1956, to mal zhruba 54. Od tých čias sa venoval už len skladaniu a občasnému dirigovaniu. No a v roku 1982 udelili Karlovi Vackovi titul národného umelca. Inak v priebehu svojho života zložil takmer 90 skladieb v štýle Polka, Valčík, boli tu samozrejme aj iné. A dokonca to dotiahol tak ďaleko, že je po ňom pomenovaná aj jedna ulica v Prahe 13, čiže nájdete tam aj Vackovú ulicu. Dnes žiadna z ľudových pesničiek nebude znieť, ak za ne nepovažujete tie, ktoré tu prepočúvame v podaní Dalibora Jandu. To je pre nás ústredná postava toho aktuálneho vydania. Teraz ideme za albumovou dvojkou, za platňou s názvom Kdejsi, kde sa objavila aj melódia Ladislava Štajdla, ktorá dostala názov Byl to faul, textárom klasicky už Jan Krúta.
vzteky bílý, auto otáčím, už mám tě nad hlavou. Místo mě dělí chlápek neznámý, tak dobrou zábavou. Být zas první náhradník už mě nebaví, hned po lůtě záručí tvůj slib brzavý. Průšvih mě nestraší, já se nezbořím, rány chytám s přehledem, nejlíp ale vím. Byl to faul, můj kamaráde, že si zapomněl jít se mnou na deci. Máš starostí fůru, dívku náročnou, jsi vždycky nad věcí. Být zas první náhradník už mě nebaví, hned po lhůtě záručný tvůj slib rezavý. Průšvihy mě nestraší, já se nezbořím, rány chytám s přehledem, nejlíp ale vím. Byl to faul. Nebaví, hned po lhůtě záruční tvůj slib rezavý. Průšvih mě nestraší, já se nezbořím, rány chytám s přehledem, nejlíp ale vím. Byl to fál. Průšvih mě nestraší, já se nezbořím, byl to faul. Byl to faul.
A bol to opäť príspevok Dalibora Jandu. Zatiaľ čo na jednotke bolo tých úspešnejších a hitovejších titulov pre niekoho viac, pretože sa tam ešte dostali aj také pesničky ako titulný Hurikán, Mini, skladba Ostrovy, ktorá bola Lírovým pokusom, samozrejme Všechno na Mars. Na dvojke tam mohli byť najznámejšími okrem titulného Kdejsi, snáď ešte pesničky Tisíckrát krásnejší, alebo Znám tvoj trik, respektíve Vždycky sem to ja. Aj v tejto skladbe sa realizoval Ladislav Štajdl. Presuneme sa ešte bližšie k trojke, ale pôjde o single, ktorý sa neskôr až objavil na jednom z albumov, čo bol taký skôr vyzbieraný titul, poskladaný z duetov. Niektoré boli duetmi až dodatočne, pretože pôvodne ich Dalibor naspieval sám, ale sem si prizval samé dámy predovšetkým a tie s ním mali možnosť zrealizovať jednotlivé pesničky, ale tento single bol ponúknutý hneď od začiatku ako spoločná nahrávka Dalibora Jandu, konkrétne môžem povedať, že s Marcelou Holanovou, ktorej niekoľko pesničiek aj zhudobnil a mala ich možnosť potom ona sama ponúknuť ako solové. Predtým pristavenie sa pri ďalších aktuálnych narodeninových oslávencoch alebo pri osobách, ktoré si iba takto pripomenieme, lebo už medzi nami nie sú. 90-ka je to v prípade Hansa Dietricha Genschera, mnohí zaregistrovali ako nemeckého politika, dlhoročného nemeckého ministra zahraničných vecí, ktorý bol jedným z kľúčových tzv. Architektov opätovného zjednotenia v roku 1991, zhruba pred rokom. Tá 90-ka bola zmarená, čo sa týka oslav. Vo Vrútkach sa v roku 1931 narodil herec Slávo Drozd. Ten nás opustil v júli roku 2008. Ďalšia postava histórie, to bol rodák z Bratislavy, horolezec, cestovateľ, geograf, výskumník a publicista František Kele. Je to 81. výročie narodenia. Zdolal takmer 100 končiarov v rôznych pohoriach tejto planéty. Solomon Burke, soulový spevák, skladateľ, No a autor viacerých známych pesničiek, niektoré sme mohli počuť napríklad vo filme Hriešny tanec, tak to bol ročník 1940. Jeho rovesničkou je česká herečka Růžina Meruňková, známa aj z dabinku, aj vďaka recitácii, rodáčka z Lysej nad Labem, ktorá vyrastala s rodičmi ochotníkmi ako najmladší z piatich súrodencov. Mohla si vybrať, lebo v jeden deň uspela na dvoch prijímacích skúškach, ale napokon povolanie zdravotnej sestry ju nelákalo toľko ako divadlo, tomu dala prednosť, takže bolo možné ju potom vidieť aj v takých tituloch ako Tři chlapy v chlavolupie, Láska ako trám, Všichni dobří rodáci, Popelka, Zámek nekonečno, Dcera národa, Ideální manžel, Já Klaudius, to už je skôr o dabingu, Zúfale manželky, aj v Šrekovi, v českej verzii si zadabovala, no a objavila sa aj v pokračovaní titulu Zdivočela země. Boli tu samozrejme ďalšie seriály ako Žena za pultom, ak sa nemýlim, aj My všichni školou povinní a tak ďalej a tak ďalej. Získala inak za celoživotné majstrovstvo v dabingu aj cenu Františka Filipovského a aj v rodine na to nadväzovali ďalší syn Lukáš, ten by mal byť tiež hercom a režisérom. Dcera Anna ta bola rovnako herečkou, žiaľ v roku 2008 zomrela po ťažkej chorobe. Takže sa Růžena Meruňková stará o tri vnúčatá. Je to dosť vyťažená babička po tejto stránke. No a z hereckého, respektíve toho umeleckého sveta je tu aj Jan Bonaventura, respektíve bol do 14. júna 1999. Bol to český filmový a televízny režisér, rodák z Prahy, ročník 1943, ktorý môže byť, že mnohými bol zaregistrovaný hlavne vďaka súťažnému programu s názvom Kufr spolu s Pavlom Zedníčkom, Alešom Ulmom. Vtedy uvádzali celkom vtipný program na obrazovkách českej televízie, ale samozrejme mal na svojom konte aj ďalšie tituly, mnohé, pretože ako asistent sa dostal do hlavnej redakcie zábavných programov od roku 1970, tam pôsobil a prešiel si viacerými redakciami aj ako scenárista, pomocný režisér. No a potom začali vznikať aj zábavné programy, aj prenosy vážnej hudby a medzi jeho také najznámejšie diela patrí aj Miliónová láska s Jiřím Bartoškom, Stvorenie sveta s Jiřím Menzlom, Zvonokosy s Dášou Veškrnovou, bolo tu aj spolupracovanie s divadlom Spejbal a Hurvínka. No ale v roku 1988 ochorel na leukémiu, s ktorou statočne bojoval 11 rokov, až jej teda toho 14. júna 1999 podľahol. Timothy Dalton, to je ročník 1944, britský herec, známy širokej verejnosti, predovšetkým ako štvrtý v poradí v tej sérii, ktorí stvárnili postavu Jamesa Bonda v dvoch tituloch, Dých života a Povolenie zabíjať. No a 70-ku si dnes pripomína rodák zo Starého mesta, český komunistický politik, od roku 1990 poslanec Snemovne ľudu a Snemovne národov federálneho zhromaždenia a poslaneckej snemovne Miroslav Grebeníček, aj predseda komunistickej strany Čiech a Moravy, aspoň od roku 1993 do roku 2005 toto platilo. Po voľbách v roku 1996 bol zvolený do poslaneckej snemovne parlamentu Českej republiky a tento poslanecký mandát od tých čias dokázal obhájiť vo všetkých nasledujúcich voľbách, aj keď dá sa povedať, že vrcholom jeho kariéry bolo pôsobenie práve na poste predsedu komunistickej strany Čiech a Moravy. Ďalších zo zoznamu dodám po pesničke. Ideme za titulom, ktorý nehovorí nič radostného, Je tu niekto tretí. A takto si pripomenieme aj rok 1987 a album Óda na lásku, pretože Dalibor to ponúkol viac menej skôr ako singlovku. Spievať bude aj Marcela Holanová.
Po těle teď stále táš, vzpomínám na příběh náš, milování po chvilkách, zapůjčených garzonkách. Směde divnej kolotoč, zmizela jsi nekam a proč? Zase jsou tu ústa tvá.
Hodili jsme žárem těl, smysl pro čas uletěl. Chtěla jsem si tě i brát,
ten příběh dál pojď rád. Je tu někdo třetí, jak ty oči mám, jako ty mě trápí má a rád, jak ty objímá. Je tu někdo třetí, můžeš se mi spát, z lásky plných půlnocí mi on zůstal na pozvát. Když tě vidím, už jsem zás, mimo smysly prostor čas, zase jsou tu ústa tvá.
Pro tebe to byl jen flér, filmu schází happy end, odešel si někam spát,
ten příběh dál pořád. Je to někdo třetí, jak ty oči mám, jako ty mě trápí má, jak ty objímá. Je to někdo třetí, můžeš se mi smát, z lásky plný půlnocí.
A bol tu aj tretí album v poradí, ktorý svojho času Dalibor Janda ponúkol s názvom 10 prstů pro život. Pristavíme sa pri ňom. Ponúkol viacero úspešných skladieb, ktoré sa stali vo svojej dobe aj slušnými hitovkami, když láska dostane spát, Stoletý stařec, Máš se líp než já, Modré nad hlavou, aj titulná pesnička sa tešila celkom slušnej odozve a aj tá úvodná z celého albumu, ktorú si o malú chvíľočku pripomenieme, ale poďme za ďalšími, ktorí v 50. rokoch prichádzali na svet, nebol to len Dalibor Janda, v tom 53. pred ním o 3 roky skôr napríklad Sergej Viktorovič Lavrov, ruský diplomat, politik, minister zahraničných vecí Ruskej federácie, študujúci na Inštitúte medzinárodných vzťahov v Moskve od roku 1972. To mal v podstate za sebou. Pôsobil ako diplomat Sovietskeho zväzu na Sri Lanke v 70. rokoch. Po návrate do Moskvy pracoval na ministerstve zahraničných vecí, potom bol poslaný k sovietskej misii pri OSN v New Yorku, kde pracoval do roku 1988. Do 94. opäť na ministerstve zahraničných vecí, potom zase zastupoval Ruskú federáciu pri OSN a v rámci tejto funkcie bol aj predsedom Rady bezpečnosti Organizácie spojených národov v decembri 1995, v júni o 2 roky neskôr a tak ďalej, tam to bolo každú chvíľu. Prezident Vladimír Putin ho 9. marca 2004 vymenoval za ministra zahraničných vecí, keď nahradil Igora Ivanova. Jozef Bubenko je o rok mladší, bývalý slovenský futbalista a futbalový tréner, ktorý hrával za prvý FC Tatran Prešov, aj za Duklu Banská Bystrica, aj v Bardejove. V 81. sa stal aj držiteľom slovenského pohára. Bardejov ten potom dostal aj ako tým z tretej ligy do najvyššej súťaže v pozícii trénera. Tiež trénoval Inter Bratislava. Inter trénoval celkovo v 176 zápasoch a dosiahol viaceré úspechy. Dvakrát sa stal majstrom ligy a dvakrát získal slovenský pohár. Potom podpísal zmluvu s gréckym Panionisom Atény. Počas svojho pôsobenia dokázal sa kvalifikovať dvakrát do pohára UEFA a do mužstva začlenil aj viacerých slovenských hráčov. Po sezóne 2003-2004, ale z rodinných dôvodov pôsobenie v tomto klube ukončil. Trénoval aj slovenskú reprezentáciu do 21 rokov, kde nahradil Ladislava Jurkemika po kvalifikácii na majstrovstvá Európy. Do 21 rokov ale svoje pôsobenie ukončil aj pri tomto týme. Vrátil sa do Panionisu, kde ale vo februári 2006 po zlých výsledkoch odstúpil. Potom prišiel na Slovensko, trénoval aj v Trnave. Po 11 zápasoch ho nahradil Jozef Adamec. Ono sa to na tých slovenských lavičkách strieda veľmi často. Bol aj v Michalovciach, aj v Prešove. Takže je to dosť pestré, čo sa týka minulosti. Mladšími ročníkmi sú teraz ešte dve herečky, respektíve jedna je skôr scenáristka, spisovateľka, publicistka, glosátorka a moderátorka, konkrétne Halina Pavlovská, ale spoločne s Milenou Štejnmaslovou sú ročníkom 1955. Halina ako jediná dcéra ukrajinského emigračného básnika Vasila Kločuraka, premenovaného na Kločureka, ktorý pochádzal z podkarpatskej Rusy a bol bratom politika Štefana Kločuraka, tak tá sa zviditeľnila hlavne v oblasti zábavy v československej televízii, venovala sa aj novinám a publicistike, pracovala v spoločenskej a kultúrnej redakcii denníka Metropolitan, potom v denníku Telegraf, bola zástupkyňou šéfredaktora, ponúkala aj televízne programy typu Zanzibar, to bol taký cestopisný, potom V žite, mala aj svoje banánové rybičky, za čo bola aj úspešne obdarovaná, potom získala aj Českého leva za scenár a najlepší scenár k filmu Díky za každé nové ráno v roku 1994, dvakrát po sebe aj cenu TT za program talk show Banánové rybičky, ktorú Česká televízia vysielala od roku 1999 do Vianoc v roku 2007. Potom ešte tu bola ďalšia vec, Mamba show, a v roku 2005 napríklad aj v televíznej súťaži Najväčší Čech prijala úlohu obhajkyne Jana Vericha. Rovesnička Miloslava Štejmaslová, česká herečka, lektorka herectva a rétoriky, mala by hosťovať v niekoľkých pražských divadlách momentálne, tak tá sa stala známou už v 70. rokoch. Jednak sa objavila vo filme Už zase skáču přes kaluže v roku 1970, kde si zahrala Adamovu sestru, tuším Vladimír Dlouhý, známy neskôr z Arabely, tak ten tam hral takú tú hlavnú postavu. Potom ju bolo možné vidieť ako Kristu v komédii Jak utopiť doktora Mráčka. Zahral si aj v seriáli Muž na radnici, dcéru hlavného hrdinu. Bola aj Malou morskou vílou, potom tu bola Princezna s titulom Smrt talentovaného ševce, alebo komédia Pietka s hviezdičkou, Víkend bez rodičov, Posledný vlak v Erbu Levice, to už sú také čerstvejšie úlohy. No a pozerám na ten zoznam, o Radkovi a Milene, o Víle Arnošce, z rodinné pouta a tak ďalej a tak ďalej. Takže je tam toho naozaj tiež celkom dosť. Ešte Gary Oldman, posledný, ktorého z tých hereckých a zástupcov 50. rokov povytiahnem takto na konci prvej hodinky. Britský herec známy či už z filmu Šarlátové písmeno s Demi Moorovou, respektíve Harry Potter, aj tam sa objavil. Jeden z výrazných predstaviteľov, hlavne takých tých záporných postav, zahral si mnohých vrahov, psychopatov a ľudí s takým tým pokriveným charakterom, ale postupom času sa potom z toho dokázal vymaniť, aby ho diváci začali vnímať aj ako charakterného, rešpektovaného herca, takže dostával aj také pozitívnejšie úlohy. Je to dnes o tých 60. 59. narodeninách, nie, 59. tak, robil by som ho staršieho, keďže je 58. Takže spomienka aj týmto smerom. Pozrieme sa aj na tých, ktorí prichádzali na svet v 60. rokoch, tiež je to celkom zaujímavá zostava, už aj z toho športového sveta. Zatiaľ ale budú padať hviezdy trošku iného charakteru, aj tá, ktorá padala pred 30 rokmi, hneď na začiatku, keď ste si pustili ešte klasickú vinilovú verziu celej tretej LP platne Dalibora Jandu, ktorý je hlavným interpretom dnešných pesníčiek. Takže padá hviezda.
Večer, dřív než usnu, fotku tvou pod polštář položím. Okně tvůj obličej uvidí. Chvátej ke mně do snu, projdem se půlnoční oblohou. Měsíc oči zavřel, Gina
hviezd sa nachádza v dnešnom kalendári naozaj celá hromada. Okrem Dalibora Jandu, ktorý nám tu celý čas bude spievať, ešte má zo pár titulov, ono by sa ich našlo aj viac a nie všetko sa postíha, tak z toho hereckého sveta určite možno spomenúť aj Matthewa Broderika, ročník 1962, ktorý sa stal síce výraznou hviezdou až v tých 90. rokoch, keď si zahral doktora Nika Tatopulosa v Godzille Rolanda Emericha, ale bola tu aj iná séria filmov, kde mal možnosť byť súčasťou celého projektu manžel herečky Sarah Jessica Parkerovej. Jedna z takých najčerstvejších príležitostí v komédii Tower Heist z roku 2011, kde sa objavil po boku Bena Stillera a Eddieho Murphyho, ale aj z dubbingu je známy, tí, ktorí majú radi originály a siahli po animovanom trháku Levý kráľ, tak aj v dvojke, aj v trojke Hakuna Matata jeho hlas je možné počuť. A keď už som pri tom na titule Levý kráľ, tak Elton John bude čoskoro oslavovať 70. Pripomenieme si tiež. Z toho športového sveta vyskakujú ročník 1960 brazilský úspešný pretekár v F1-tkách Ayrton Senna. Žiaľ, tu je to už iba o spomienke. Titul majstra sveta Formuly 1 získal počas svojej kariéry celkovo trikrát, ale aj zomrel ako 34-ročný počas nehody pri veľkej cene San Marina v 94. Pričom to už boli 30 ročia od chvíle, keď sa ako 4-ročný posadil do prvej motokáry, ktorú mu zostavil otec. Ako 12-ročný sa rozhodol, že v jeho živote bude na prvom mieste motošport. Škola, že bude druhoradou. Svoje prvé preteky absolvoval ako 13-ročný. 1. júla 1973 aj prvé preteky vyhral. V 77. sa stal juhoamerickým majstrom sveta v motokárach. Svetový majstrovský titul ale v motokárach nikdy nezískal. V 81. sa presťahoval do Anglicka, kde potom získal titul v britskej formuli Ford 1600. V 82. mu ponúkol šéf týmu McLaren šancu odpremierovať sa vo Formuli 1. Ayrton Senna vtedy ponuku ešte odmietol. O 6 rokov neskôr získal ale s týmto týmom prvý zo svojich troch majstrovských titulov a dodnes je považovaný za jedného z najlepších pilotov všetkých čias, dokonca medzi jazdcami v jednotiek aj vyhral anketu o najlepšieho jazdca všetkých čias. Spomedzi futbalových oslávencov, tí, ktorí sledujú tento šport, určite zaregistrovali aj meno Lothar Herbert Matthäus, ročník 1961, bývalý nemecký legendárny futbalista, neskôr futbalový tréner. V roku 1990 dostal aj ocenenie Európsky futbalista roka, po tom, čo doviedol ako kapitán vtedy ešte západného Nemecka k víťazstvu svoj tím na majstrovstvách sveta v Taliansku v roku 1990 aj cez Československo. Horko ťažko, ale s odretými ušami, s Helmutom Kohlom, rakúskym rozhodcom, to vtedy vyšlo vďaka penalte. O rok neskôr získal ako prvý hráč v histórii aj ocenenie hráč roka v rámci futbalovej federácie FIFA. Nemecko reprezentoval na 5 svetových šampionátoch, už aj v Španielsku v 82. o 4 roky neskôr v Mexiku, potom v tom Taliansku, aj v Spojených štátoch a ešte vo Francúzsku v roku 1998. Hrával za Bayern Mníchov až do roku 2000 od 92. a spolu s Bayernom dosiahol tiež veľké úspechy, neskôr aj ako trenér. No a tým druhým výrazným predstaviteľom tohto športu je aj Ronald Koeman, o 2 roky mladší, bývalý holandský futbalový obranca. Dnes by mal byť trenérom Evertonu. No a bol povestný tými tvrdými, presnými strelami z veľkej vzdialenosti. Získal aj ocenenie holandský futbalista roku hneď dvakrát. V ankete o zlatú loptu, ktorá hľadala najlepšieho futbalistu Európy, sa umiestnil najlepšie na 5. mieste v roku 1988, keď jednak zvíťazil s Eindhovenom vo finále takzvaného pohára majstrov európskych krajín, predchodcu Ligy majstrov, ale bol aj majstrom Európy. Vtedy spoločne s Rudom Chulitom a Markom van Bastenom a ďalšími porazili Sovietsky zväz vo finále 2-0. O 4 roky neskôr bol bronzový. No a ešte si pripísal víťazstvo v pohári majstrov európskych krajín aj vďaka sezóne 91-92. To už ale bol súčasťou katalánskeho tímu FC Barcelona. To by mohlo byť spomedzi tých zástupcov 60-tych rokov všetko. Pôjdeme aj k mladším ročníkom, už ich tu veľa nezostáva, ale ani času nemáme veľa, takže ešte pozvánka na víno, na kávu, môžete si vybrať. Interpret zostáva rovnaký, s kapelou Prototyp sprevádzaný Dalibor Janda.
Sem tichá ozvena vašich příběhů nocí a dnů ztracených ve vlacích promáčených vydražených za pětku na prázdném nádraží. Víno a káva, pár slov na kuráž, zrek, žádná sláva a ty mi nalíváš. Víno a káva, pak říkáš mi piš, já váš je chlápa, tak proč mi nevěříš? Jsem
leží jako klika u dveří. Víno a káva, pár slov na kuráž, zrek žádná zlá a ty mi nalýváš. Víno a káva, pojď říkáš mi piš, já až nechvátám, tak proč mi nevěříš?
Sú osoby, pri ktorých sa to už neodporúča miešať dohromady víno s kávou, lebo môže nasledovať tlačová konferencia. Ale keď ste v odbojici, tak sa to dá pekne rozdeliť. Ona dostane víno, on dostane kávu, aby aspoň jeden mal čisté myšlienky a spomienky na určité obdobie. Pokračujeme, toto bola spomienka na album s názvom Jen ty samotná a ja, kde sa objavila aj táto, možno nenápadná pesnička. Tá ďalšia nám už pripomenie projekt z roku 1992, Co sa má stát, to sa stane. Ešte zvyšok narodeninových oslávencov, mám tu tri mená. Dá sa povedať, že všetky sú, tam máme nejaký so športom v ich prípade, aj keď Alena Šeredová sa toho naozaj dotkla len okrajovo, no okrajovo, dotkla sa toho celkom výrazne, pretože bola svojho času manželkou jednej z výrazných futbalových legend a stále ešte aktívneho brankára menom Gianluigi Buffon. Ročník 1978 je táto pražská rodáčka, modelka, prvá vicemis Českej republiky, mala vtedy 20, aj herečka, žijúca momentálne v Taliansku. Narodená na pražských Vinohradoch, s modelingom začala ešte ako dieťa, 15-ročná fotila s českým modným fotografom Jadranom Šetlíkom. O rok neskôr odletela za prácou do Grécka. Ako 17-ročná prišla poprvýkrát do Milána, svetového centra módy. A v 98. sa stala tou prvou vicemis Českej republiky v súťaži Miss World, na ktorú potom postúpila, skončila na 4. mieste, pričom tento úspech prekonala potom až v roku 2006 Taťana Kuchařová, ktorá v 56. ročníku tejto súťaže dokázala aj zvíťaziť. Inak v Taliansku je Alena Šeredová alebo Alena Buffon stredobodom pozornosti. Samozrejme Bulvár, ten si vždy rád zmlsne na podobných postavách. 16. júna 2011 sa vydávala za dlhoročného priateľa Gianluigiho Buffona. V súčasnosti už by mali byť od seba a zväzok minulosťou, ale zapája sa aj do charity a sociálnych aktivít a zúčastňuje sa benefičných akcií v Taliansku a aj v ďalších krajinách Európskej únie. V Taliansku si zahral aj Ronaldinho, brazilský futbalista Ronaldo de Aziz Moreira, ročník 1980, ktorý svoju kariéru začínal v Brazílii, samozrejme v rodisku v mužstve Grêmio, kde hral do roku 2001. V národnom týme už mal za sebou vtedy premiéru. V 99. hneď aj strelil gól. V roku 2001 potom podpísal 5-ročný kontrakt s Paris Saint-Germain, po ktorom nasledovali dlhé ťahanice medzi klubmi o odstupnom. Grêmio nakoniec dostalo 4,5 milióna amerických dolárov. V roku 2002 pomohol Brazílii k zisku titulu majstrov sveta. Medzi jeho najznámejšie okamihy na záverečnom turnaji patrí 35 metrov dlhý lob, ktorým vo štvrťfinále prekonal anglického brankára Davida Seamana. V lete 2003 dal najavo, že chce Paris Saint-Germain opustiť. pretože sa nekvalifikoval tento tým do európskych pohárov a tak začala medzi elitnými klubmi bitka o budúcu hviezdu, ktorú nakoniec ponukou 27 miliónov eur vyhrala Barcelona, vyfúkla tak Ronaldinho favorizovanému Manchesteru United a Ronaldinho splnil očakávania, priviedol Barcelonu k druhému miestu v La Lige. V ďalšej sezóne už Barcelona najvyššiu španielskú ligu vyhrala a úspešne bojovala aj v Lige majstrov. V decembri 2004 bol asociáciou FIFA vyhlásený za najlepšieho futbalistu uplynulého roka. Ako kapitán priviedol Brazíliu k zisku pohára konfederácie a Pelé si ho vtedy zaradil aj medzi 125 najlepších žijúcich futbalistov planéty. Bol aj vyhlásený za najlepšieho útočníka Ligy majstrov. V decembri 2005 bol v ankete športových novinárov Zlatá ruka vyhlásený za najlepšieho európskeho futbalistu uplynulej sezóny a okrem zisku ocenení pre najlepšieho hráča Európy spôsobilo rozruch aj natočené video, v ktorom veľmi presne a opakovane zasahoval konštrukciu brány. Môžete popozerať, či to nie je nejaký trik. V roku 2006 vyhral spolu s Barcelonou Ligu majstrov, potom prestúpil do Milána, ale do týmu AC. A v sezóne 2011 po tej takej tej neúspešnej prestúpil do Brazílie, do Flamenga. V decembri 2016, čiže iba nedávno, ponúkol potom svoje služby brazilskému týmu Chapecoense AF, ktoré postihla tá dostatočne známa nešťastná letecká nehoda, keď prišli o podstatnú časť svojho týmu. Taký je Ronaldinho v súčasnosti. Mal by sa spájať opätovne s Barcelónou kvôli určitým záležitostiam manažerského typu, už viac menej. No a posledným narodeninovým oslávencom, ktorého dnes možno povytiahnuť, tak to je Martina Hrašnová, bratislavská rodáčka, atletka, hádže kladivom, nie po nás, ale po ihrisku, držiteľka bronzovej medaily z majstrovstiev sveta v Berlíne v roku 2009. Tam výška 1,77 m a 84 kg to ju predurčuje k tomu, aby v tejto oblasti bola úspešnou. Členka Banskej Bystrice, Dukly Banská Bystrica, a v roku 2009 získala aj ocenenie atlét roka ako prvá žena v ére samostatnosti. Vtedy tiež vytvorila slovenský rekord na mítingu v Trnave, prekonala vlastný z predchádzajúceho roku o 8 cm, takže malo by to byť 76 m 90 cm, štvrtý najlepší výkon histórie. Na majstrovstvách sveta v roku 2009 v Berlíne získala aj tú bronzovú medailu a na majstrovstvách Európy v roku 2012 v Helsinkách striebornú medailu výkonom 73-34. Tiež sa zúčastnila olympiád v Pekingu, obsadila 8. miesto. No a na olympiáde 2012 nepostúpila z kvalifikácie, celkovo obsadila 20. priečku. To by mohlo byť spomedzi dnešných oslávencov všetko. Zostalo mi tu ešte zoznam tých, ktorí nás opúšťali. K tomu trošku neskôr ešte návrat k albumu Co se má stát, to se stane. Do roku 1992 sa v tejto chvíli pozrieme za takou romanticky ladenou pesničkou, lebo titulná tá je dostatočne známa, aj ďalšie skladby z tohto projektu. Veľa už toho nepostíhame, ale pesnička Říkej, jak se máš by mohla byť celkom slušným reprezentantom z tohto obdobia a tvorby Dalibora Jandu.
Když spěcháš sám pěší zónou a potkáváš tisíce tváří a žádné z nich si nevšímáš, v tom proudu lidí neznámých, a tu náhle jedna oči připoutá. Je známá, a nebo není, čas na tvářích podpisy mění. Je tohle ta tvá milá pár let na svátek, co ti řekla, že je láskou šílená. Koukej se, jestli tu ty říkej, jak se máš, jestli si ráda vzpomínáš, jak jsem já stokrát kránu házel korunou, jestli jít spát a stokrát padalo nám štěstí do klína. S láskou den krásně začíná, já jsem ty chvíle nikdy nepřestal mít rád. Proč nemáš vlasy jak příboj? A džíny jsou už trochu z módy. A proč sny skrýváš pod líčky s vánočními balíčky? Proč si jenom všední ze dnů vybíráš? Koukej se, si to ty říkej, jak se máš, jestli si ráda vzpomínáš, jak jsem já stokrát kránu házel korunou, jestli jít spát a stokrát padla panna schválně místo lhá a slunce dýchlo na nás dva. Já jsem ty chvíle nikdy nepřestal mít rád.
A mnohí možno takto dopadli aj v prípade iných záležitostí. Dalibor Janda ešte v jednej pesničke nám tu bude prítomný, takej z tých čerstvejších z roku 2000, ktorá môže byť tiež trošku rekapitulačnou. A zrekapitulujeme si aj tých, ktorí odchádzali. Medzi legendárne postavy sa zaradila aj virginijská indiánka, alebo indiánka z Virginie, ktorá je známa predovšetkým svojou aktivitou v priebehu prvých bojov anglických kolónií, legendárna Pocahontas, ktorá bola dcérou Powhatana, náčelníka spoločenstva indiánskych kmeňov vo východnej Virginii, a tiež je prisudzovaná záchrana zajatca Johna Smitha v roku 1607, keď zabránila svojmu otcovi popraviť ho položením vlastnej hlavy na hruď zajatca. Dnes sa nevie, či ide o skutočnú udalosť, alebo si to John Smith vymyslel. Vo svojich prvých cestopisoch vydaných krátko po predpokladanej záchrane sa o nej nezmienil. Urobil tak až potom, keď sa Pocahontas stala veľmi populárnou vďaka svojej návšteve v Anglicku. Inak zomrela pred 400 rokmi presne. A tam bolo viacero vecí, ktoré sa stali historickými. Aj to, že si napokon vybrala Anglicko, zobrala si pestovateľa tabaku Johna Rolfa. Ich svadba sa stala prvým uskutočneným svadobným obradom medzi Belochom a Indiánkou v americkej histórii. Samozrejme, štúdio Walt Disney životný príbeh ponúklo spracovaný v klasickej animovanej verzii celovečerný film Pocahontas, na ktorý potom o 3 roky neskôr, čiže v 98. nadviazalo pokračovanie Cesta domov. Dej obidvoch titulov ale nie je historicky vierohodný. Pocahontas vystupuje aj v romanticko-dobrodružnom titule Nový svet z roku 2005, to je britský titul. Máme tu ešte tri mená: Clarence Leonidas Fender, rodák z Anaheimu v Kalifornii, známy ako Leo Fender, to bol výrobca gitár, ktorý bol aj zakladateľom spoločnosti, ktorá tento hudobný nástroj ponúkala. Zomrel v roku 1991, ešte keď bol majiteľom svojej továrne v polovičke 80. rokov, tak vyrábali tak 80 nástrojov legendárnych Fenderoviek mesačne. Noví majitelia títo prepracovali a znásobili. V súčasnosti údajne v tejto továrni sa dokončí až 900 gitár denne. Neuveriteľné číslo. Nestihajú muzikanti ani kupovať. Jan Melkovič, to je spomienka na rodáka zo Starej Ľubovne, bol ročníkom 1939, dnes je to 13 rokov od odchodu súčasti Radošinského naivného divadla. Zahral si, alebo hudbu skladal aj ku kabaretným pásmam Milana Lasicu a Juliusa Satinského, ale Nevesta predaná Kubovi, Pavilon B, Ženské oddelenie, to boli také hlavné tituly, kde sa objavil po boku Stanislava Štepku. Zahral si aj vo filme a v televízii, viac menej skôr také tie vedľajšie postavičky, ale bol neprehliadnutelný. No a Ladislav Novák, rodák z Loun, československý futbalový obranca, jeden z najlepších svetových obrancov svojej doby, ten nás opustil pred 6 rokmi. Dlhoročný hráč Dukly Praha, za Československo odohral 75 stretnutí, z toho 72 ako kapitán, dal síce iba jeden gól, ale stačilo to na zviditeľnenie. Zúčastnil sa aj majstrovstiev sveta trikrát, aj v 62. v Čile, aj pohára národov v roku 1960 a po skončení potom trénoval v Jablonci, 7 rokov v Belgicku. No a viedol aj národné mužstvo s Ladislavom Kačánim. V roku 1995 bol ocenený doma cenou Fair Play a medzinárodným diplomom v Paríži. A v roku 2000 skončil 7. v ankete o českého futbalistu storočia, takže bol výrazným. Tak ako pre nás bol dnes výrazným po tej hudobnej stránke Dalibor Janda, roky pribúdajú a o tom je aj záverečná skladba aktuálnej Petrolejky. Zajtra to už bude o niečom inom, pretože 22. marec, ten je narodeninovým v prípade hneď 4 zaujímavých pánov: Karel Wagner, Petr Spálený, Pavel Dobeš a Peter Cmorík. Takže to sú zajtrajší narodeninoví oslávenci. Mohli by sme postíhať aspoň čo to z ich strany. Pre túto chvíľočku je to všetko. Za pozornosť, za spoločnosť ďakuje Peter Kršiak. Odmenou bude, ak si na Petrolejku nájdete čas. Keď už nie zajtra, tak niekedy inokedy. Zatiaľ sa opatrujte.
Tenhle den nebyl dobrý, smůlu mám. Z podrazu jsem znavený a usínám. Do snu se schovávám, poznávám čím dál tím víc, že nejde opravdě nikomu na světě říct. Marně sobě člověk sám nalává, že slušnost v tomhle světě vyhrává. Jak roku přibývá, poznávám čím dál tím víc, že nejde opravdě nikomu na světě říct. Nesmí být. Jak roků přibývá, poznávám čím dál tím víc, že nejde opravdě nikomu na světě říct. Ze snou mě ráno vzbouzí svítání, den je
do dlaně.